Очень интересно.
Живота на този човек е много интересен. Е интересен.
Когда он только приступал к служению
живота
царя,
на царя, когато той започнал служението си като цар,
казалось бы, все свидетельствовало о том, что он будет очень благословенным.
А всичкото, което ставало, свидетелствовало за това, че той ще бъде много благословен.
Давайте мы прочитаем из Библии несколько текстов.
Нека да прочитаем от Библията няколко текста.
10 глава, 1 прав.
Първо царе, 10 глава.
1, 5 стихи, 6, 9.
Така, първо царе, 10 глава. Първи стих. Тогава Самуил извади съд с Миро и го изля на главата му, целуна го и каза, не те ли е помазал Господ за цар над наследството си? Първа и потом. Пети стих. После ще стигнеш до Божия хълм, където е филистимският гарнизон. Като стигнеш там в града, ще срещнеш една група пророци, слизащи от възвишението, предаващи, пречествани от псалтир, тъпанче, свирка и китара, докато слизат, те ще пророкуват. Шестият. Тогава Господният дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях и ще станеш друг човек. Девяти. Девети. Когато Саул се обърна да си тръгне от Самуил, Бог му даде друго сърце и всички онези знамения се сбъднаха в същия ден.
Я думаю, эти стихи очень хорошо описывают обращение человека.
Тези стихове много добре описват обръщането на човек.
Сам Бог избрал его.
Самият Бог го избрал.
Дух Святой не зашел на него.
Святия Дух е слезал над него.
Он изменился.
Той се променил.
И казалось бы, у этого человека было хорошее будущее.
И се оказва, че за този човек се очертавало едно добро бъдеще.
Если бы он слушался гласа Бога.
Ако той се бил слушал в гласа на Бога.
Но он однажды допустил ошибку.
Но веднъж той допуснал грешка.
И по жизни своей он допускал все больше и больше ошибок.
И продолжение на живота си той допускал все повече и повече грешки.
Давайте мы посмотрим, какую первую ошибку он допустил.
Нека да видим каква е първата грешка, която той е допуснал.
13 глава.
13 глава. Първата?
Да, ми все оттуда будем.
Да, значи ще, въобще нашето разглеждане ще бъде върху първо царе. Сега 13 глава.
С 8 по 14 стих.
От 8 до 14 стих. Саул...
Наверное, нам известна эта история чуть выше. Идется о сражении между филистимлянами и израильским царством. И здесь эпизод из того, как Саул должен был дождаться Самуила.
Това е историята, която става въпрос за сражението между филистимците и израилтяните. И това е момента, който той, Саул, трябва да изчака Самуил. Значи, 8 стих. Саул чака 7 дни, според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше.
Значи, до 14.
До 14 иска да се прочете. Добре. Саул каза, донесете тук при мен си изгарянето и мирните приноси. И той принесе си изгарянето. И щом свърши принасянето на си изгарянето, Самуил дойде и Саул излезе да го посрещне и да го поздрави. А Самуил каза, какво направи ти? Саул отговори, понеже видях, че народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, филистимците се събраха в Михмас. Си казах, сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към Господа. Затова дръзнах и принесох си изгарнето. Самуил 13. Самуил каза на Саул, безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, което Господ твой Бог ти заповяда, а Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израел до века. Но сега царството ти няма да устои, а Господ си потърси човек според сърцето си, като определи да бъде цар над всички му, понеже ти не спазил това, което Господ ти заповяда.
Саул видел проблему.
Саул видял един проблем.
Народ разбегался от него.
Народът се разбягал.
И он решил взять все в свои руки.
И той решил всичко да поеме в своите ръце.
Он решил не дожидаться пророка.
Той решил да не дочака пророка.
Совершить то, что не должен был делать.
И да извърши онова, което не е трябвало, не бил длъжен да направи.
Часто люди оправдывают себя обстоятельствами.
Често хората се оправдават себе си с обстоятелствата.
Люди говорят, что мы находимся в таких обстоятельствах, поэтому мы так должны да. поступать.
Те говорят, те казват, ние се намираме в такива обстоятелства, затова сме длъжни така да постъпваме.
Люди ходят в церковь.
Хората отиват на църква.
И они говорят, сегодня современная музыка вот такая, и мы должны ее принять.
Те казват, ни съвременната музика е такава, и ние просто трябва да я приемем.
Сегодня такие обстоятельства, и мы должны носить такую одежду.
Ето такива са обстоятелствата, и ние трябва да носим такива дрехи.
Сегодня такие обстоятельства, днес, и мы должны заниматься такой работой.
Днес са такива обстоятелствата, и ние трябва да занимаваме с такъв вид работа.
Люди часто оправдывают себя обстоятельствами.
Хората често пъти се оправдават с обстоятелствата.
И они поступают подобно, как поступает Саул.
И те постъпват подобно, както постъпва Саул.
Он оправдал себя обстоятельствами.
Той се оправдавал с обстоятелствата.
И мы знаем, что пророк этого не одобрил.
И ние знаем, че пророкът не е одобрил това.
Но на этом история Саула не закончилась.
Но тук не свършва историята на Саул.
Бог не сразу его отверг.
Бог веднага не го отхвърлил.
Бог дал ему еще шанс.
Бог му е дал шанс,
чтобы тот исправился.
За да може той да се поправи.
Мы читаем с вами в 15 главе.
В 15 глава ние четем.
Другую историю.
Друга история.
Бог посылает Саула на амаликитян.
Господ изпраща Саул на амаличаните.
Второй и третий стих.
Втори и трети стих. Така казва Господ на силите. Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израел, как му се възпротиви по пътя, като идваше от Египет. Иди сега и порази Амалик, обречи на изтребление и всичко, което има. Не го жалия, изби и мъж, и жена, дете и кармаче, говеде, овца, камила и осел.
Весь Амалик должен был быть уничтожен.
Всичкото, което от целият Амалик, всичко с него трябвало да бъде унищожено.
От малых детей до животных.
От малките деца до животните.
Но как поступает Саул?
Но как поступва Саул?
Девятый стих мы читаем.
Деветият стих четем. Обаче Саул и народът нападнаха Агак и повщадиха Агак и по-добрите от овцете и говедата и от огоените животни агнетата, всичко, което беше добро, не искаха да го обрекат на изтребление, а всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, не го изтребиха.
Ми видим, що Саул поступил рационално.
Виждаме, че Саул е поступил рационално.
Зачем уничтожать животных?
Защо да се унищожават животните?
Они ведь могут еще пригодиться.
Дали те могат да се използват, да послужат?
Но как вы думаете, такое рациональное мышление понравилось ли Богу?
Но смятате ли, че такова рационално разсъждение се е харесало на Бог?
Мы с вами читаем 10-11 стих.
Четем 10-11 стих. Тогава Господното Слово дойде към Самуил и каза: Разкая се, че поставих Саул за цар, понеже той престана да следва и не изпълнява повеленията ми, а това възмути Самуил и той викаше към Господа цялата нощ.
Ми видим, що поступък Саула опечалил Бога и пророка Божия.
Виждаме, че постъпката на Самуил накърнила, опечалила Бог и също Самуил.
В наше време тоже может быть так.
В нашето време също може да се случи така,
что мы можем оправдывать себя, что лучше поступать так.
Та, че ние да се оправдаваме, че по-добре е да постъпим по така.
Что рационально поступить таким образом.
Че рационално е да се постъпи по този начин.
нежели говорит Бог или пророк его.
Така, независимо дали пророк говори или Бог или самия пророк.
Но Бог желает, чтобы его народ слушался его.
Но Бог желает неговият народ да се слуша.
Независимо от обстоятельств.
Независимо от обстоятелствата.
Как обратился пророк к Саулу? Что он ему сказал?
Как пророкът се обърнал към Саул? Какво той му е казал?
13
стих. И когато Самуил дойде при Саул, Саул му каза: Благословен да си от Господа, изпълних Господната заповед. 13.
Мы сейчас считаем, да, как Саул, само, да. Как Саул встретил пророка.
Но как, сега четем, както Самуил е, сега прочетахме, както е, той е срещнал пророка.
Ему показалось, что он исполнил то, что сказал Бог.
На него му се струвало, на Саул му се струвало, че той изпълнил това, което Бог е казал.
Но изпълнил ли он
19.
Да.
Но след това 19 стих ни казва: И така ти защо не послуша Господния глас, а се нахвърли върху плячката и извърши това зло пред Господа?
Тоест, пророк Божий говорит, что ты не исполнил слово.
Божий пророк казал, ти не изпълни Божието слово.
Но Саул упорный.
Но Саул е упорит. И той.
И 20-21 стих.
И 20-21 стих каза на Саул, а Саул отговори на Самуил: Да, послушах Господният глас и отидах в пътя, по който Господ ме изпрати. И доведох амалекския цар Агаг и амаличаните обрекох на изтребление. Но народът взе от плячката овце и говеда по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал.
Интересно, что Саул оправдывает свое непослушание.
Интересно, что Саул оправдава своето непослушание
тем, что хотел как лучше.
Така, както на него му се искало по-добре. На него му се струвало по-добре.
И в наше время может так быть.
В нашето време също може да се случи така,
что люди,
че хората,
которые ходят в церковь,
които ходят, посещават църквата,
тоже могут оправдывать себя, что хотят как лучше.
Да оправдават себе си, както, че искат нещо по-добро да направят.
Своим непослушанием Богу.
Като оправдавайки се, оправдавайки своето непослушание към Бога.
Они сближаются с миром.
Те се свързват с света.
Они поступают как мир.
Те поступват както света.
И они могут говорить: мы хотим, чтобы люди из мира пришли в церковь.
И те могат да казват: ние искаме така, че хората от света да дойдат в църквата.
То есть они оправдывают свои неверные поступки хорошими намерениями.
Значи те оправдават своите неправилни постъпки чрез добри намерения.
Но может ли Бог быть так прославлен?
Но может ли Бог да бъде прославен по този
начин? На примере Саула мы видим, что не может.
От примера на Саул виждаме, че не може.
Интересно, что непослушание Самуил приравнивает к волшебству.
Да. Интересно е, че непослушанието, което има Саул, Самуил приравнява с что?
Волшебство.
Чародейство.
Давайте ми прочитаем.
Чародейство.
Нека 22-23 стих.
22-23 стих. И Самуил каза: Изгарените и жертвите по същият начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овце, защото непокорството като греха на врачуването е упорство като нечестието и нечестието и идолопоклонничеството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, той отхвърли теб да не си цар.
Интересно, почему сравнивается непослушание с волшебство?
Защо непослушанието се смята, се приравнява с врачуванията.
противление сказано есть то же, что идолопоклонство, непокорность тоже, что и волшебство.
Значи, непокорството е също така, както и врачуването.
Почему так?
Защо е така?
Защото се слуша в друг разум, т.е. в друга личност.
Потому что слышит другой разум, другая личность.
Волшебник обращается врачат, к другому источнику за помощью.
Врачат или чародея, той се обръща към друг источник за помощь.
Не к Богу,
не към Бог,
но к сатане.
Но към сатана.
Непокорный также полагается не на Бога,
също,
но на себя.
Непокорният също се обръща не към Бога, а към на себе си.
Иными словами, и волшебник, други... и непокорный обращается к другой силе за помощь.
С други думи, и и врачът, и този, който е непокорният, се обръщат към друга личност за помощ.
И мы с вами читаем дальше в этой истории,
и
что...
по-нататък четеме тази история,
что Самуил сделал работу за Саула.
Че Самуил направил работата, която за Саул...
За Саула. То есть Самуил сделал работу за Саула. Той он направил... должен был сделать, но Самуил ее сделал.
Значи, да, той направил тази работа, за която трябва да направи Саул фактически.
Давайте
Самуил
е направил. Прочитаем 31-33.
Нека да видим 31 и 33. И така Самуил се върна и отиде след Саул. У Саул се поклони на Господа. Тогава се му каза, доведете ми тук амаликския цар Агак. И Агак дойде при него весело, защото си казваше, а това е 32, извинявайте, 33, Самуил каза, а 32. И си казваше, непременно горчевината на смъртта ми ще е преминала. А Самуил каза, както мечът ти е лишавал жени от деца, така и твоята майка ще бъде лишена от деца между жените. И Самуил съсече Агак пред Господа в Галгал.
Итак, мы видим, что пророк сделал работу, которую должен был сделать
Саул. Самуил направил тази работа, която е трябвало да извърши Саул.
Бог поручил.
Бог му е заръчал.
И работа должна была быть сделана.
И работата трябвало да бъде свършена.
Независимо от обстоятельств.
Независимо от обстоятелствата.
Но Саул поступил более рационально.
Но Саул поступил повече, по-рационално.
Этим поступком он показал.
С тази поступка той показал.
Что он более проницательный, нежели пророк Божий.
Че той е по-проницателен, отколкото Божия пророк.
У него есть лучшая идея, чем у Божьего пророка.
А в него има по-добра идея, отколкото Божия пророк.
И таким образом он пренебрег советом пророка.
По такъв начин той пренебрегнал съветите на Божия пророк.
А значит, он пренебрег советом Бога.
А значит, той пренебрегнал и Божиите съвети.
Бог избирает другого царя.
Господ избира друг цар.
Потому что Саул не поступал так, как говорил ему Бог.
Защото Саул не е поступил по този начин, по който Господ му е говорил.
Казано, что Бог избрал человека по сердцу своему.
Казано, че Бог избрал човека по своето сърце.
Кто это был?
Кой е той? Бил Давид.
Почему Бог избирает именно его?
Защо Бог избира именно него?
Неужели он был лучше?
Дали той е бил по-добър?
Неужели он никогда не ошибался?
Дали той не е бъркал никъде?
Что отличало его от Саул?
Какво го отличавало от Саул?
Големата вяра в Бог.
Вяра.
Да?
А он Давид сказал, да, я согрешил,
Давид
грешил, също,
но он умел искренне каяться.
Но той искренне умел да се покая.
Он осознавал свои ошибки.
Той осознавал своите грешки.
И поднимался и шел дальше за Господом.
И продолжавал да бъде с Господа по-нататък.
Мне хотелось бы вспомнить один момент из его жизни.
Искам да си спомня един момент от неговия живот,
который показывает благоразумие Давида.
Който показва благоразумието на Давид.
18 глава и 14 стих.
18 глава
и 14 стих.
14 стих. Първо Царе, да. Първо Царе, 18 глава, 14 стих.
А, не, не.
Давид беше...
Ага, да, в чем, давайте мы прочитаем этот текст, а потом еще один.
18?
Да, 14.
14 стих на 18 глава. Uh-huh. Казва, Давид постъпваше разумно във всичките си пътища и Господ беше с него.
То есть здесь сказано, что Давид был благоразумен.
Той бил благоразумен.
И в чем это было благоразумие?
А в какво се изразявало неговото благоразумие?
19 глава, 14 текст. Чем благоразумие было Давид?
И когато се опрати...
18
стих на 19 глава. Така Давид избяга и се отвърне и дойде при и Самуил в Рама и му разказа всичко, което му беше сторил Саул. Тогава Давид и Самуил отидоха и се преместиха на вас.
Когда у Давида были проблемы,
когато Давид имал проблеми,
куда он бежит?
Къде бяга той?
Он бежит к Богу, к пророку Божьему.
Той отива към Бога при Божия пророк.
Он решает укрыться у Бога.
Той решава да се скрие при Бога.
И Бог видел такую искренность его.
И Бог видял тази искренност.
И он его очень любил.
И той много кое не обичал.
Но Саул в своем неверии.
Но Саул в своето неверие.
Идет дальше.
Отива още по-надалеч.
И 22 глава, 18 текст.
22 глава, 18 стих ни казва,
что однажды Саул пришел к такому поступку, что поднял руку на помазанников Божьих.
Че веднъж Саул отишъл до такава постъпка, че дигнал ръката си срещу Божия помазаник.
18 стих, 22 глава.
22 глава, 18 стих. Тогава царят каза на Доик, обърни се и ти и на нападни свещениците и едомецът Доик се обърна, нападна свещениците и уби същия ден 85 мъже, които носеха ленен ефод.
Мы видим, что Саул поднял руку на помазаников Божих, на свещеников.
Виждаме, че Саул е вдигнал ръката си срещу свещениците, Божите помазани.
Его сердце очень ожесточилось.
Неговото сърце се ожесточило.
Когда человек раз за разом отвергает Божью весть,
когато човек всеки път отхвърля Божията вест,
его сердце ожесточает.
Неговото сърце се ожесточава.
И однажды он выступает, уже встает на позицию сатаны, идет против Бога.
И изведнъж той остава, застава на позицията на сатана, застава срещу Бога.
В конце концов Саул обращается к другому источнику откровения.
В крайна кращата Саул се обръща към друг източник на откровение.
И мы читаем там в 28 главе.
И ние читаем в 28 глава.
Что Саул обращается к ворожке.
Че той се обръща към гадачка, към гледачката, към врачката.
И желает через нее узнать совет.
И иска да потърса съвет чрез нея. Търси съвет чрез врачката.
И в конце концов...
Край на краищата.
Саул сходит на самый низ.
Той слиза толкова надолу.
И он заканчивает жизнь свою трагично.
И той завършва живота си под един трагичен начин.
31 глава.
31 глава.
Описывает конец жизни
описва
Саула.
Краят на живота на Саул.
Четвърти стих.
Тогава Саул каза на оръженосеца си, изтегли меча си и ме пробуди с него, за да не дойдат тези необрязани да ме пробудят и да се поругаят с мен. Но оръженосец му не прие, защото много се боеше, затова Саул взе меча си и падна върху него.
Иными словами, он заканчивает самоубийство.
Той завършва живота си с самоубийство.
Казалось бы, очень хорошо начиналась его жизнь.
Оказва се, че по много добър начин е започнал живота му.
Перед ним открывались большие возможности.
Пред него се откривали големи възможности.
Мне кажется, что его вот эта жизнь или начало его жизни показывает жизнь человека обращенного, который только пришел в церковь.
Струва ми се, че по този начин, чрез това се илюстрира живота на един човек, който току-що е влязъл в църквата, на обърнатия човек, който току-що влиза в църквата.
Пред ним откриваются хорошие възможности пред, для служения.
Пред него се откриват хубави възможности за служене.
Но Бог ожидает, чтобы человек слушался и поступал, как он говорит.
Но Бог желает така, че човек да се слуша и да постъпва така, както Господ говори.
Но если человек говорит, что это не страшно слушаться Бога, это не страшно слушаться Бога.
Това, което той говори, но това не е толкова страшно да се слушаш, да не се слушаш Бога.
Не принимает советы пророков.
Не приема съвет на пророците.
Поступае по-своему.
Постъпва по-своему.
Так, как ему кажется, более умно и рационально.
Така, както на него му се струва, че е по-разумно, по-рационално.
То в конце концов он скатывается все ниже и ниже своего духовного уровня.
Сметка, той пада все по-низко и по-низко в своя духовен уровен.
И жизнь такого человека
и живота на такъв човек завършва трагично.
Это печальная история, которую
това
мы рассмотрели.
Една печална история, която разгледахме.
Но подобные истории, они служат как ограждение от заблуждения для нас.
Но подобни истории нас предпазват, служат като ограда, за да може да се предпазим от заблуди.
Бог желает, чтобы мы не поступали и не шли путем Саула.
Бог желает ние да не постъпваме и да не ходим по пътя на Саул.
Чтобы мы принимали советы пророков Божьих.
Да приемаме съветите на Божите пророци.
Во всех мелочах, во всех подробностях.
Во всичките най-малки детайли, во всичките подробности.
Пусть не будет в нашей жизни оправдания,
нека наши поступки, наши живот пророка. Да не бъде съпроводен с оправдание на постъпките. Да.
Въпреки слова пророка.
Независимо от това, което казва пророка.
И мы будем успешны.
И ние ще бъдем успешни.
Бог говорит.
Бог ни казва.
Слушайте пророка и будете успешны.
Слушайте пророка и ще бъдете успешни.
Поэтому мое
желание,
чтобы мы изучали Слово Божие.
Така че ние да изучаваме Божието Слово.
И доверяли Его пророкам.
Да се доверяваме на Неговите пророци.
Пусть Бог благословит каждого.
Нека
из нас.
Бог да ни благослови всеки един от нас.
И пусть духовная жизнь у нас будет только увеличиваться и возрастать.
Нека духовният живот при нас само да се увеличава и да нараства.
И мы будем верны Богу и дойдем к вечности.
Ты будем верны на Бога и ще достигнем до вечността.
Давайте будем молиться.
Нека да се помолим.
Кто желает, пусть совершит молитву.
Който желая, по желанию да се помоли. Амин.
Хорошего дня.
Хубав ден. Например, вот,
Thank you.